ምዕራፍ 3 ውሉድ ኣምላኽ ተባሂልና ምእንቲ ክንፅዋዕ እግዚኣብሔር ኣቦ ከመይ ዝበለ ፍቕሪ ከም ዝለገሰልና እሞ ረኣዩ ውሉድ ኣምላኽ እውን ኢና ዓለም ንኡ ስለ ዘይፈለጠቶ እያ ንኣና ዘይፈለጠትና ኣቱም ፍቁራተይ ሕጂ ውሉድ ኣምላኽ ኢና እንታይ ከም እንኸውን ከዓ ገና ኣይተገልፀን ክርስቶስ ምስ ይግለጽ ግና ከምታ ዘለዋ ክንርዮ ኢና እሞ ንኡ ከም እንመስል ንፈልጥ ኢና ኣብ ክርስቶስ ተስፋ ዝገብር ዘበለ ኩሉ ከምቲ ንሱ ንጹህ ዝኾነ ንገዛእ ርእሱ የንጽህ ኣሎ ሓጢኣት ዝገብር ዘበለ ሕጊ የፍርስ ሓጢኣት ምፍራስ ሕጊ እዩ ክርስቶስ ንሓጢኣት ኬርሕቆ ኢሉ ከም ዝተገልጸ ትፈልጡ ኢኹም ኣብኡ እውን ሓጢኣት የልዎን እቲ ኣብ ክርስቶስ ዝነብር ዘበለ ኩሉ ሓጢኣት ኣይገብርን እዩ ሓጢኣት ዝገብር ዘበለ ግና ንክርስቶስ ኣይረኣዮን ኣይፈለጦን እውን እዩ ደቀ ሓደ እኳ ኣየስሕትኩም ከምቲ ክርስቶስ ጻድቕ ዝኾነ እቲ ጽድቂ ዝገብር ከዓ ጻድቕ እዩ ካብ መጀመርታ ሒዙ ዝሓጥእ ዘሎ ዲያብሎስ እዩ እሞ ሓጢኣት ዝገብር ካብ ዲያብሎስ እዩ ወዲ ኣምላኽ ከዓ ግብሪ ዲያብሎስ ምእንቲ ኸፍርስ ኢሉ እዩ ዝተገልጸ ካብ ኣምላኽ ዝተወልደ ዘበለ ባህሪ ኣምላኽ ኣብኡ ስለ ዘሎ ሓጢኣት ኣይገብርን እዩ ካብ ኣምላኽ ስለ ዝተወልደ እውን ሓጢኣት ክገብር ኣይክእልን እዩ ጽድቂ ዘይገብርን ንሓዊ ዘይፍቅርን ካብ ኣምላኽ ኣይኮነን ደቂ ኣምላኽን ደቂ ዲያብሎስን በዚ እዮም ዝፍለጡ እታ ኻብ መጀመርታ ዝሰማዕኩምዋ ንሓድሕድና ንፋቕር እትብል መልእኽቲ እያ ከምቲ ካብ እኩይ ዝነበረ ንሓዊ ኸዓ ዝቐተለ ቃየል ኣይንኹን ስለምንታይ ከእዩ ዝቐተሎ ግብሩ እኩይ ግብሪ ሓዊ ግና ሰናይ ስለ ዝነበረ እዩ ኣሕዋተይ ዓለም ተጸላእትኩም ኣይትገረሙ ንሕና ንሕዋትና ነፍቅሮም ስለ ዝኾንና ኻብ ሞት ናብ ሕይወት ከም ዝተሳገርና ንፈልጥ ኢና እቲ ዘየፍቅር ግና ብደው ኸሎ ዝሞተ እዩ ንሓዊ ዝጸልእ ዘበለ ዅሉ ቐታል ነፍሲ እዩ ቐታል ነፍሲ ዝኾነ ዅሉ ድማ ናይ ዘለኣለም ሕይወት ከም ዘይብሉ ትፈልጡ ኢኹም ክርስቶስ ንሕይወቱ ኣብ ክንዳና ስለ ዘሕለፈ ንፍቕሪ በዚ ኢና እንፈልጣ ንሕና እውን ኣብ ክንዲ ኣሕዋትና ሕይወትና ኸነሕልፍ ይግባአና እዩ ግና ኸ ዝኾነ ይኹን ጥሪት ዝዓለም እዚኣ ዘለዎ እሞ ሓዊ ተሸጊሩ ኸሎ እናረኣዮ እንተ ዘይደንገጸሉ ከመይ ኢሉ ደኣ ንኣምላኽ እፍቅር እየ ኺብል ይኽእል ኣቱም ደቀየ ብግብርን ብሓቅን እምበር ብቓልን ብልሳንን ኣይንፋቐር ካብ ሓቂ ምዃንና ኸዓ በዚ ኽንፈልጥ ኢና ሕሊናና እንተ ነቐፈና ድማ ኣምላኽ ካብ ኩሉ ዚዓብን ኩሉ ዚፈልጥን ስለ ዝኾነ ንልብና ኣብ ቅድሚኡ ኸነህድኦ ኢና ኣቱም ፍቁራተይ ልብና እንተ ዘይነቐፈና ግና ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ትብዓት ኣሎና ንትእዛዛቱ እንሕሉን ኣብ ቅድሚኡ ባህ ዘይብሎ እንገብርን ስለ ዝኾንና ድማ ነቲ እንልምኖ ዘበለ ኻብኡ ንቕበል ኢና ትእዛዙ ከምቲ ንሱ ዝኣዘዘና ጌርና ብስም ወዱ ኢየሱስ ክርስቶስ ክንኣምንን ንሓድሕድና እውን ክንፋቐርን እዩ እቲ ትእዛዛት እግዚኣብሔር ዝሕሉ እግዚኣብሔር ኣብኡ ይነብር ንሱ እውን ኣብ እግዚኣብሔር ይነብር እግዚኣብሔር ኣባና ኸምዚ ይነብር ከዓ በቲ ዝሃበና መንፈስ ኢና እንፈልጥ